Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Tretji dan apostolskega obiska na Japonskem, papež žrtvami treh katastrof. Razmisliti, kdo smo in kdo želimo biti. Mladim, molil bom za vas, da boste rasli v duhovni modrosti. Med mašo, za kristijana je edino merilo presojanja, očetovo usmiljenje. Ter japonskim oblastem, dialog je edino orožje, ki je vredno človeka.
Papež Frančišek se je danes mudil v Tokiju, kjer bo jutri tudi sklenil apostolsko potovanje v Tajsko in Japonsko. Po včerajšnjem obisku Nagasakija in Hirošime, kjer sta med drugo svetovno vojno eksplodirali atomski bombi, se je današnji dan začel srečanjem z žrtvami treh katastrof, ki so se zgodile marca 2011. Gre za potres z magnitudo 9, ki mu je sledil močan cunami, zatem pa se je zgodila še nesreča v jedrski elektrarni v Fukušimi. Srečanje z žrtvami treh katastrof je potekalo v Tokijskem kongresnem centru, papež pa ga je označil kot pomemben trenutek svojega obiska Japonske.
8 años después del triple desastre, Japón ha demostrado cómo un pueblo puede unirse en solidaridad.
8 let po trojni katastrofi je Japonska pokazala, kako se narod lahko združi v solidarnosti, potrpežljivosti, vztrajnosti in odpornosti. Pot za popolno obnovitev je lahko še dolga, a je vedno mogoča, če se lahko računa na dušo teh ljudi, ki se znajo mobilizirati in si priskočiti na pomoč in se od blizu podpirati. Je dejal papež in v ospredje postavil tudi ostale velike probleme, ki se jih ne more med seboj ločiti, kot so vojne, begunci, prehrana, ekonomska neenakost in okoljski izzivi.
Es un grave error pensar que hoy en día se pueden abordar aisladamente.
Velika napaka je misliti, da se danes lahko k problemom pristopi na izoliran način, ne da bi jih obravnavali kot del širše mreže. Je poudaril Frančišek in dodal, da je pomembno sprejeti pogumne in pomembne odločitve o uporabi naravnih virov in predvsem o prihodnosti energetskih virov. To je prvi korak bliže kulturi, ki se je zmožna boriti proti brezbrižnosti. Zlo, ki nas najbolj prizadene, je kultura brezbrižnosti, je poudaril. Spomnil je na jedrsko nesrečo v Fukušimi in na njene posledice.
Además de las preocupaciones científicas o médicas, también existe el inmenso trabajo.
Poleg znanstvenih in zdravstvenih zaskrbljenosti obstaja tudi ogromno dela za obnovitev družbenega tkiva. Dokler družbene vezi ne bodo ponovno vzpostavljene v lokalnih skupnostih in osebe ne bodo ponovno imele varnega in stabilnega življenja, nesreča v Fukušimi ne bo nikoli popolnoma razrešena. S tem pa je po papeževih besedah tudi povezana zaskrbljenost v zvezi z nadaljno uporabo jedrske energije. Naša doba poskuša iz tehnološkega napredka narediti merilo za človeški napredek. Ta tehnokratska paradigma napredka in razvoja oblikuje življenje oseb in funkcioniranje družbe. Pogosto vodi v redukcionizem, ki se dotika vseh okoli naše družbe. Pomembno je torej, je poudaril Frančišek, da se v trenutkih, kot je ta, zaustavimo in premislimo o tem, kdo smo in morda na bolj kritičen način, kdo želimo biti. Kakšno vrsto sveta, kakšno vrsto dediščine želimo zapustiti tistim, ki bodo prišli za nami? Modrost in izkušnja ostarelih, skupaj z zavzetostjo in navdušenjem mladih, lahko pomagata oblikovati drugačno vizijo. Vizijo, ki nam bo pomagala gledati z velikim spoštovanjem na dar življenja in solidarnosti z našimi brati in sestrami v edini, večetnični in večkulturni človeški družini.
Srečanje z žrtvami treh katastrof je sledilo srečanje z mladimi v katedrali Svete Marije Brezmadežne. Masaki, Miki in Leonardo so iz svoje življenjske izkušnje zastavili vprašanje, na katere je papež odgovoril.
Agradezco a Leonardo, Miki i Masako
Zahvaljujem se Leonardu, Miki in Masaki za njihove besede pričevanja. Velik pogum je potreben za podelitev tega, kar nosimo v srcu, kakor ste to vi storili. Prepričan sem, da vaše besede odmevajo v mnogih tukaj navzočih vaših vrstnikih. Vem, da so med vami mladi drugih narodnosti, nekateri med njimi iščejo zatočišče. Naučimo se skupaj graditi družbo, ki jo hočemo za jutri. Hvala, Leonardo, da si z nami podelil izkušnjo nasilja in diskriminacije, ki si jo utrpel. Vedno več mladih je, ki najdejo pogum, da spregovorijo o izkušnji, kot je tvoja. Najbolj kruto pri nasilju po šolah je, da rani našega duha in naše samospoštovanje ravno v trenutku, ko potrebujemo največ moči, da se sprejemamo in se soočimo z novimi izzivi življenja. Časi žrtve nasilja celo obtožujejo same sebe, da so bile prelahek plen. Lahko se čutijo, da so zgube, slabiči in brez vrednosti in pridejo do dramatičnih situacij, samo da bi bil drugačen. Paradoksalno pa so nadlegovalci tisti, ki so v resnici slabiči, ker mislijo, da lahko krepijo svojo identiteto tako, da delajo slabo drugim. Nobenega večjega orožja ni za obrambo pred temi dejanji, kot je, da se med prijatelji in sošolci dvigne po konci in reče, to, kaj počneš, je nekaj hudega. Vsem bi rad rekel eno stvar, ki bo lahko v življenju koristna. Gledati z zaničevanjem neko osebo, gledati jo z viška, je kot bi rekel, jaz sem več, vi ste manj. Edini upravičen način je, ko lahko gledamo osebo od zgoraj navzdol. Takrat, ko mu pomagamo vstati. Če kdo med nami gleda neko osebo z viška z zaničevanjem, malo velja. Če pa kdo gleda neko osebo od zgoraj navzdol, da bi ji ponudil roko in ji pomagal vstati, ta moški ali ženska je velik. Torej, ko gledamo neko osebo od zgoraj navzdol, se vprašajmo, kje je moja roka? Je skrita ali pa bo pomagala vstati? Nekoč je moder duhovni voditelj dejal, molitev je predvsem v tem, da ostaneš tam, bodi pri miru, napravi prostor, da vstopi Bog. Pusti se mu gledati in on te bo napolnil svojim mirom. To pa je ravno to, kar nam je rekla Miki. Vprašala je, kako lahko mladi napravijo prostor Boga v družbi z divjim ritmom, ter osredotočeni samo na tekmovalnost in produktivnost. Običajno se zgodi, da je neka oseba, skupnost ali celotna družba zelo razvita navzven, a z zelo revnim in majhnim notranjim življenjem, z ugaslo dušo in vitalnostjo. Zdijo se kot obrabljene lutke, brez ničesar v sebi. Pri tem vse postaja dolgočasno. To mladi, ki več ne sanjajo. Strašno je, če mlada oseba ne sanja. Mlada oseba, ki ne da prostora sanjem, da pusti vstopiti Bogu, da pusti vstopiti sanjem, ki v življenju obrodijo sadove. Masako nam je govorila o teh stvarih, izhajajoč iz svoje izkušnje študentke in učiteljice. Vprašala je, kako lahko pomagamo mladim zavedati se, da so dobri in da nekaj veljajo. Moder učitelj je nekoč dejal, da ključ za rast v modrosti ni toliko v iskanju pravilnih odgovorov, temveč v odkrivanju pravih vprašanj. Niste vsi učitelji kakor Masako, a upam, da si lahko postavite odlična vprašanja. O njih razpravljate, ter pomagate drugim zastaviti si dobra in izzivalna vprašanja o pomenu življenja, ter kako lahko gradimo boljšo prihodnost za tiste, ki bodo prišli za nami.
Queridos jóvenes, gracias por vuestra amistosa atención y gracias por la paciencia.
Dragi mladi, hvala za prijateljsko pozornost in hvala za potrpežljivost, za ves ta čas, ki ste mi ga namenili in malo podelili svoje življenje. Obljubim vam, da bom za vas molil, molil, da boste rasli v duhovni modrosti, da boste znali postavljati si prava vprašanja, da boste opustili gledanje v ogledalo in boste znali gledati v oči drugih.
Popoldanski del današnjega papeževega dneva v Tokiju se je pričel sveto mašo, ki je potekala v športni dvorani Tokio Dome. Berilu iz prve Mojzesove knjige o stvarjenju človeka je sledil evangelij iz 6. poglavja Matejevega evangelija, v katerem Jezus govori o zaupanju in zaskrbljenosti. Sveti oče je dejal, da je za kristjana edino možno merilo, s katerim je potrebno presojati vsako osebo in vsako situacijo, očetovo usmiljenje do vseh njegovih otrok.
Evangelijo, ki smo slišali, je parte del gran primer sermon de Jesus.
Evangelij, ki smo ga slišali, je del prvega velikega Jezusovega govora. Poznamo ga kot govor na gori in opisuje lepoto poti, ki smo jo povabljeni prehoditi. V svetem pismu je gora kraj, kjer se Bog razodeva in daje prepoznati.
Gre za goro, katere vrha se ne doseže z voluntarizmom ali karierizmom, ampak le s pozornim, potrpežljivim in tenkočutnim poslušanjem učitelja sredi križišč na poti. Vrh se spremeni v ravnino, da bi nam tako podaril vedno nov pogled na vse tisto, kar nas obdaja. Pogled, ki je osredotočen na očetovo sočutje. V Jezusu najdemo vrhunec tega, kaj pomeni biti človek in nam kaže pot, ki nas vodi k polnosti. V njem najdemo novo življenje, v katerem moremo izkusiti svobodo tega, da vemo, da smo ljubljeni otroci. Kljub temu se zavedamo dejstva, da je lahko na poti ta svoboda otrok tudi zadušena in oslabljena, ko ostajamo jetniki začaranega kroga tesnobe in tekmovalnosti ali ko usmerimo vso svojo pozornost in najboljše energije v obsesivno in frenetično iskanje storilnosti in potrošništva kot edini kriterij za presojanje in potrjevanje svojih odločitev ali določanje tega, kdo smo in koliko veljamo.
Una medida que poco a poco nos vuelve impermeables.
Gre za merilo, zaradi katerega postopoma postanemo nedostopni in neobčutljivi za stvari, ki so pomembne, ter ki spodbuja srce, da bije za nepotrebne ali kratkotrajne stvari. Kako tlači in zatira dušo hlastanje, kadar verjamemo, da se lahko vse proizvede, osvoji in nadzoruje. Tukaj na Japonskem, v družbi, kjer je ekonomija zelo razvita, so mladi danes dopoldan med srečanjem, ki sem ga imel z njimi, opozorili, da ni malo oseb, ki so ločene od družbe, ki ostajajo na robu in niso sposobne razumeti pomena življenja in lastnega obstoja. Dom, šola in skupnost, ki naj bi bili kraji, kjer vsak podpira druge in jim pomaga, se slabšajo zaradi pretirane tekmovalnosti pri iskanju zaslužka in učinkovitosti. Veliko oseb je zbeganih in zaskrbljenih. Težijo jih mnoge potrebe in skrbi, ki jim jemljajo mir in ravnovesje.
Como bálsamo reparador, suenan las palabras del Señor a no inquietarnos, a confiar.
Jezusove besede, ki nas vabijo, naj se ne vznemirjamo in zaupamo, zvenijo kot zdravilen balzam. Trikrat nam ustrajno pravi, ne bodite v skrbeh za svoje življenje, za jutri. To ni povabilo, naj se ne menimo za to, kar se dogaja okoli nas, ali naj postanemo neodgovorni glede svojih vsakdanjih zaposlitev in dolžnosti. Nasprotno, je izziv, da bi odprli svoje prioritete širšemu smislu obzorja ter tako ustvarjali prostor, da bi mogli gledati v isto smer kot on. Gospod nam ne pravi, da osnovne potrebe, kot so hrana in obleka, niso pomembne, marveč nas vabi, da bi ponovno premislili o svojih vsakodnevnih izbirah. Da ne bi ostajali ujeti ali izolirani v iskanju uspeha za vsako ceno, tudi za ceno lastnega življenja. Nasprotje od jaza, ki je izoliran, ločen in celo potlačen, je lahko samo mi, ki podeljuje, praznuje in komunicira. To Gospodovo povabilo nas spominja, da moramo z veseljem priznati, da je naša stvarnost sad daru, ter tudi svojo svobodo sprejeti kot milost. Zato nas v prvem berilu Sveto pismo spominja, da je naš svet, poln življenja in lepote, najprej čudovit stvarnikov dar, ki je obstajal že pred nami. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. Lepota, dobrota. Podarjena, da bi jo mogli tudi mi podeliti in podariti drugim. Ne kakor gospodari ali lastniki, ampak kot so udeleženi v istih stvarnikovih sanjah. Pristna skrb za naše lastno življenje in za naš odnos do narave je neločljivo povezana z bratstvom, s pravičnostjo in zvestobo v odnosu do drugih.
Frente a esta realidad, como comunidad cristiana, somos invitados a proteger toda vida.
Pred to stvarnostjo smo kot krščanska skupnost povabljeni, da bi varovali vsako življenje ter z modrostjo in pogumom pričali o načinu zaznamovanem z zastonskostjo in sočutjem. Z velikodušnostjo in preprostim poslušanjem. Oznanilo Evangelija življenja nas spodbuja in od nas kot skupnosti zahteva, da postanemo poljska bolnišnica, ki je pripravljena za zdravljenje ran, ter da vedno ponujamo pot sprave in odpuščanja. Za kristjana je namreč edino možno merilo, s katerim je potrebno presojati vsako osebo in vsako situacijo, očetovo usmiljenje do vseh njegovih otrok. Združeni z Gospodom, vedno v sodelovanju in dialogu z vsemi moškimi in ženskami dobre volje, ter tudi s tistimi, ki so različnih verskih prepričanj, se moramo preoblikovati v preroški kvas družbe, ki bo vedno bolj varovala in skrbela za vsako življenje.
Ob koncu današnjega dneva se je sveti oče v Kanteju v Tokiju srečal še z japonskim predsednikom vlade, s predstavniki oblasti in z diplomatskim zborom. V govoru je med drugim poudaril, da je k jedrskemu vprašanju treba pristopiti na multilateralni ravni. Izpostavil je pomen kulture srečanja in dialoga ter se dotaknil tem, kot so mir, ki se gradi s pravičnostjo in solidarnostjo, vloga verstev, zaščita najšibkejših in položaj mladih. Prišel sem, da bi japonske katoličane potrdil v veri, v njihovem karitativnem zauzemanju za ljudi v stiski in za služenje državi, kjer se čutijo ponosni državljani. Japonska je kot narod posebej občutljiva za trpljenje oseb v stiski, je zatrdil papež v govoru japonskim politikom ter ponovno izpostavil Hirošimo in Nagasaki in nakazal smer reševanja jedrskega vprašanja. Kakor moji predhodniki, želim prositi Boga in povabiti vse osebe dobre volje, naj še naprej pospešujejo in podpirajo potrebna opozorila, da se v zgodovini človeštva ne bo nikoli ponovilo uničenje, ki sta ga povzročili atomski bombi v Hirošimi in Nagasakiju. Zgodovina nas uči, da konflikti med narodi, tudi največji, lahko najdejo veljavne rešitve samo preko dialoga, ki je edino orožje vredno človeka in zmožno zagotoviti trajen mir. Prepričan sem, je dejal papež Frančišek, da je treba pristopiti k jedrskemu vprašanju na multilateralni ravni, pri tem pa pospeševati politični in institucionalni proces, ki je zmožen ustvariti konsenz in širše mednarodno delovanje.
Una cultura de encuentro y diálogo.
Kultura srečanja in dialoga, zaznamovana z modrostjo, vizijo in prostranim obzorjem, je bistvena za izgradnjo pravičnejšega in bratskega sveta. Japonska je priznala pomembnost spodbujanja osebnih kontaktov v sektorjih izobraževanja, kulture, športa in turizma, saj ve, da ti lahko opazno prispevajo k harmoniji, pravičnosti, solidarnosti in spravi. Papež Frančišek je med drugim spregovoril še o celostnem pristopu k zaščiti našega skupnega doma, kjer je pomembna tudi človeška ekologija. Prizadevanje za zaščito pomeni spoprijeti se z naraščajočim prepadom med bogatimi in revnimi v ekonomskem sistemu, ki redkim privilegiranim dopušča živeti v bogatstvu, medtem ko večina svetovnega prebivalstva živi v revščini. Poznam zaskrbljenost za promocijo različnih programov, ki jih japonska vlada izvaja na tem področju in vas spodbujam, da nadaljujete s formacijo večje zavesti o soodgovornosti med narodi. Človeško dostojanstvo mora biti v središču vsake družbene, ekonomske in politične dejavnosti. Po papeževem prepričanju je treba pospeševati solidarnost med generacijami in na vseh ravneh skupnostnega življenja pokazati skrb za tiste, ki so pozabljeni in izključeni. Še posebej mislim na mlade, je izpostavil sveti oče, ki se pogosto čutijo obteženi pred naraščajočimi težavami in tudi na ostarele osebe, ki so same in trpijo v osami. Vemo, da se na vse zadnje človečnost neke države ali nekega naroda ne more meriti z ekonomsko močjo, ampak s pozornostjo, ki jo posveča potrebnim, kakor tudi z možnostjo, da postaja rodovitna vlagateljica v življenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.